iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o razmerah v zdravstvu v Posavju, spremembi cen komunalnih storitev na Ptuju, vstopu begunskega elana na trg koles in nekoliko slabši letini češenj v Goriških Brdih. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič se je mudila na regijskem obisku v Posavju. Ocenila je, da se v regiji sicer srečujejo s podobnimi izzivi zdravstva kot druge po državi, a je stanje na področju zdravniških kadrov zaenkrat stabilno.
Seveda je to stanje nekje na meji tega, da se lahko hitro poslabša, ampak vendarle uspejo kolegi pridobiti mlade zdravnike, ki potem ostanejo v regiji. Je pa malo razlike od ene specialnosti do druge. Nekatere specialnosti so seveda bolj zaželjene, tudi nekatera delovna mesta. Tudi s tem se srečujemo drugod v Sloveniji in tudi tukaj so opozorili recimo na prehajanje specialistov iz bolnišnice v ambulantno dejavnost.
Tako Bejovičeva, ki poudarja, da je posavska regija zanimiva tudi za zdravnike iz tujine. Je namreč najbližje republikam bivše Jugoslavije, odkoder prihaja največ tujih zdravnikov.
Problem pa seveda je tudi jezik. Tukaj bi si želeli določenih poenostavitev, se pravi, da bi bil ta prehod lažji, ampak vendarle za komunikacijo z bolnikom, posebej na primarni ravni, pa je pomembno, da se bolnik in zdravnik razumeta, tako da kakšnih posebnih olajšav tukaj ne bo možnih.
Direktorica splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar je potrdila, da večje kadrovske stiske sicer ne občutijo, se pa soočajo z odhajanjem specialistov interne medicine na lažja delovna polja.
Glede na to, da se potrebe pacientov pa ravno na tem področju močno povečujejo, tu zaznavamo problem. V bližnji prihodnosti se zna zgoditi, da z našimi lastnimi kadri, ki jih imamo, bomo težko obvladovali takšno število postelj, kot jih imamo.
Predstavniki stroke v Posavju so sicer izrazili veselje nad obiskom predsedstva Zdravniške zbornice. Šlo je za enega iz niza regijskih obiskov, s katerimi želi zbornica zbrati čim več informacij o položaju in izzivih zdravnikov ter zobozdravnikov. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Februarja letos so na Ptuju povišali cene komunalnih storitev skoraj za četrtino, v tem tednu pa so jih občinski svetniki znižali za dobrih 12%. Kot so navedli, sta razloga za pocenitev nižja cena električne energije ter nižji ceni odvoza in prevzema blata. Po besedah direktorja ptujske komunale Janka Širca so pri spremembi cene upoštevali vse okoliščine, ki nanjo vplivajo. Dodal je še, da nihče ni predvideval enake pocenitve, kot je bila podražitev.
Nihče ni rekel, da bomo šli nazaj na tiste cene, kot so bile, nekaj tudi cena elektrike ni danes takšna, kljub temu, da je kapica, kot je bila lani. Dobro, blato smo celo nižjo ceno dosegli, kot je bilo v lanskem letu.
Po besedah Širca so se podražili tudi stroški dela, materiali in pogonska goriva. In dodajam, da bo zdajšnja pocenitev povprečnemu gospodinstvu pri porabi 10 kubičnih metrov vode privarčevala približno 2,5 evra. Kritičen do ptujskega komunalnega podjetja je bil svetnik Milan Klemenc. Moti ga tudi, da morajo ptujčani po njegovih podatkih plačati skoraj 2x više položnice kot v prestolnici. Po besedah tamkajšnje županje Nuške Gajšek bo cena za odvoz komunalnega blata naslednja 4 leta 122 evrov in naj bi bila ena najnižjih v državi.
Zdaj upoštevamo dejansko pridobljeno ceno na trgu, potem upoštevamo tudi nižjo električno energijo, ki je celo nižja od tega, kar je določila kapica, tako da to se zagotovo mora poznati.
Z ostalimi župani so sklenili sprožiti revizijo.
Da revizija skupne občinske uprave opravi še določene preglede poslovanja, najde morebitne notranje rezerve, da bi ne cena bila samo niža za to, kar govorimo, ampak mogoče še se da, kaj rezerva naj pa bo mogoče cena lahko tudi na dolgi rok niža in vzdržnejša.
Je še povedala Nuška Gajšek. Prispevek sem pripravila Maja Morela.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Begunski Elan želi biti s svojimi izdelki in blagovno znamko prisoten ne le v zimskih mesecih, temveč preko celega leta. Tako je podjetje že pred dvema letoma dalo na trg izdelke za vodne športe, zdaj pa ponudbi dodaja še nov kolesarski program. V tem zakaj je direktor komerciale v Elanu Matjaž Meglič povedal.
Ker se sklada z strategijo našega razvoja blagovne znamke, ker vidimo, da naslavljamo istega potrošnika, naslavljamo ga v istem okolju, naslavljamo trajnostni način življenja, zdrav način življenja s preživljanjem dobrih trenutkov s prijatelji in z družino. Tako kot to počnemo na smučeh, se kolesarski program ravno tako odlično sklada s tem. Da želimo razširiti blagovno znamko iz zimskih mesecev na 12 mesecev, tako da bomo lahko navduševali naše potrošnike v celem letu.
Elan je svojo blagovno znamko Svet koles za freeride vstopil že leta 2003, novi program pa se osredotoča predvsem na okolja, kjer je Elan že prisoten in dobro prepoznaven. To je predvsem na alpska in predalpska območja.
Kolesa so namenjena zelo širokemu spektru uporabnikov, predvsem pa naslavljamo aktivne uporabnike, ki so radi v naravi, preživljajo aktiven prosti čas v družbi, družine, prijateljev in iščejo nove možnosti za raziskovanje narave, novih poti in res so aktivni. Imamo e-kolesa in klasična kolesa. Pri e-kolesih imamo trenutno dva modela, Trailmaker, to je kolo iz kategorije All Mountain, ki naslavlja nekoliko zahtevnejše uporabnike, ki iščejo kolo, ki je zanesljivo na spustih, igrivo, agilno, hkrati pa še vedno omogoča hitro vzpenjanje. Medtem ko Mantis, naše prednje zmeteno e-kolo, naslavlja najširši spektr uporabnikov, zelo enostavno za uporabo, vse stransko in pa predvsem vzdržljivo, kjer so vse komponente dejansko prilagojene e-kolesom.
Je pojasnil produktni vodja za kolesa v Elanu Matija Rimahazi. Za vstop v nove segmente so potrebovali dodatna znanja, tako se Elan tudi kadrovsko okrepil in v skupini je zdaj približno 900 zaposlenih. Po besedah direktorja Elanove športne divizije Leona Korošca so zadovoljni tudi s poslovnimi rezultati.
Poslovni rezultati, mislim, da za lansko leto so bili tudi že objavljeni in lani smo imeli uspešno poslovanje, tako kot matično podjetje v Begunjah, kot tudi Elan skupina in verjamemo, da bo tudi letošnje leto, kljub temu, da je bilo nekaj več izzivov, predvsem za zimsko sezono, podobno ali pa celo boljše. Letošnja zimska sezona, globalno gledano, vsaj kar se snežnih razmer, ni bila tako blesteča, kot je bila lanska. In to se na našem poslovanju vedno nekoliko pozna, ampak je pa potem v drugi polovici sezone, se pravi februar, marce, pa se je pa situacija močno popravila in to so tudi tisti ključni počitniški meseci, tako da na novih naročilih za smuči v bistvu smo zaenkrat zadovoljni.
Po vstopu na trg koles Elan nam vstopa regionalno najprej na slovenskem tržišču, nato v sosednjih državah, pa v skupini za zdaj še ne razmišlja o vstopu v kakšen drug šport. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Goriških Brdih zaradi pozebe in predvsem deževne pomladi pričakujejo skromnejšo letino češenj. Podobno kot v Vipavski dolini je prvih češenj zelo malo, kasnejših sort pa bo za približno polovico manj kot običajno. Vseeno bo češenj dovolj za festival Briške češnje, ki bo 3. in 4. junija potekal na več lokacijah po celotnih Goriških Brdih. Izpad zgodnih sort, kateremu so botrovale lanska suša, letošnja pozeba, pa tudi izjemno neugodno vreme v spomladanskih mesecih, je približno 50%. Prve sorte so popokane zaradi dežja, veliko škodo je povzročila tudi burja, češnje so zaradi nje obtovčene, sicer pa škoda in izpad odvisen od mikrolokacije v Brdih, je povedal predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina. Pridelovalec češen Aleksej Mavrič pa je o letošnji letini dejal.
Mi smo že na samem začetku videli, da je mraz pobral v nežinskem delu brd že češnje. Naknadno smo pa tudi pri nas videli, da je izpad količine češenj tudi pri nas, to se pravi posledica vremena. Je pa tudi nekaj res, da je posledica tudi lanske suše, ne? Tako da nastavek že ni bil optimalen, zato pa so tudi take posledice. Zdaj letos je na začetku, se pravi, ki je bila češnja, ki je začela nekako dozorevati, je pa začelo obdobje deževja, tako da so tiste prav te prve češnje, ki govorimo o prvih treh sortah, so nam, bom rekel, so se uničile, so popokale in so začele gnivati. Zdaj, v nadaljevanju so pa češnje, bom rekel, obrodile na polovico, zdaj upamo, da bo to prišlo do konca in da bomo lahko prišli na trg s temi češnjami.
In kako se bodo gibale cene?
Odvisno od kvalitete, kakor sem vam povedal, od 6 do 8 evrov bojo češnje in vsak posameznik pa tudi si postavlja svoje cene, ker tu ni zdaj, da se diktira, ampak vsekakor je pa treba gledati, kako trg in pa kakšna je kupna moč.
Veliki spad letošnjega pridelka češenj je tudi v Vipavski dolini, kot je povedal eden največjih pridelovalcev češenj, Bogdan Slokar iz Lokavca pri Ajdovščini, je prvih češenj leto za približno 80% manj. Kasnejše sorte so se ob zadnjih sončnih dneh nekoliko regenerirale, še vedno pa pričakuje za približno polovico manj pridelka. Ne glede na količino pridelanih češenj, pa bo prihodnji konec tedna v Goriških Brdih praznik češenj, ki so ga leto zaradi drugačnega koncepta preimenovali v festival Briške češnje. Namesto osrednjega dogajanja z veliko množico obiskovalcev se dogajanje seli v pet briških vasi Konjsko, Gonjače, Kozano, Medano in na Dobrovo. Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak-Samec.
Na nek način sledimo tudi naši novo sprejeti strategiji, se pravi v duhu trajnostnega razvoja z vidika resnično zasledovanja te zelene vizije, razpršenosti po celotnih Brdih, po drugi strani pa tudi te naše butičnosti. Na nek način smo želeli našim obiskovalcem približati v prvi vrsti brike in brice, saj so resnično številni prebivalci letos vpeti v snovanje in organizacijo tega praznika, glede na to, da bo festival potekal po več prizoriščih, Konjsko, Kozana, Medana, Gonjače in pa Dobrovo. Po drugi strani bi želeli resnično na nek način povečati pripadnost tudi brik in bricev našemu največjemu prazniku, no po drugi strani pa pokazati obiskovalcem, kako lepa so Brda in kako bogato ponudbo imajo. Na ta način s to razpršenostjo bomo na nek način usmerjeni tudi v zniževanje ogljičnega odtisa, po drugi strani pa ponudili vsem tistem, ki bodo k nam prišli, dogajanje za cel dan oziroma za dva dni.
Festival Briške češnje si želi v prihodnosti nadgraditi z organizacijo Mednarodnega kongresa o Briški češnji ter organizacijo različnih doživetij povezanih z Briško češnjo skozi vse leto. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.